Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete Kultuurisaat Roosiaed. Minu on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema on kool ja kasvatus Vana-Liivimaal. Saate külaline on Tallinna Pedagoogika Ülikooli professor, pedagoogika doktor Lembit Andreesen. Oleme jõudnud saate viimase osa juurde ja räägime kooliharidusest linnadest pärast reformatsiooni ja rahvaõpetuse ümberkorraldamise katsetest. 15. sajandil levisid Lääne-Euroopas humanismi ideed, mis asendasid jumalakeskse maailmapildi inimesekeskse maailmapildiga. Muidugi usuti jumalat edasi, aga ometi oli toiminud murrang. Härra professor, mis oli humanismi ideede peamised voorused ja peamised puudused?
Muidugi levis kõik see, mis oli inimlik. Kunstis, kirjanduses, suhtluses ja see viiski teadust edasi, muidugi ka pärast reformatsiooni rahvusteadusi. Ja kui me nüüd räägimegi reformatsioonist ja humanismist, siis jõuab Eestisse ka üks niisugune luterlusega seotud põhitõde, nimelt lapse vanemad, isa ja ema vastutavad lapse hariduse eest, täpsemalt kirjaoskuse eest. Ja siin oli esimene nõue, et iga inimene oskaks lugeda ja selle kaudu jõuaks vaimuliku kirjanduse mõistmiseni. Ja kui katoliku kirik oli rohkem niisugune välispidine ja väga niisugune pidulik, siis ju luterlus seab ette kõigepealt rahvuskeelse kiriku, siis muidugi emakeelse kiriku kirjanduse, ja siit, kui me läheme edasi, siis eestikeelse kirjanduse, aga eelkõige eestikeelse kooliraamatu algus seostub reformatsiooniga. Kõikidele on teada, et Martin Luther kirjutas väikese katekismuse, suurest me praegult ei räägi, ja silmus 1529. Ja vaadakem, eesti keeles ilmus katekismus küll veel rööptekstidega 1535. 1529, 35 on raamat rükitud. Reformatsioon algas ju 1517, 7 aastat hiljem on ta Eesti linnades, ja see sama katekismus trükiti ju 1500 eksemplaris. Minu arvates ei ole see päris õige seisukoht, kui siiamaani on räägitud, et ta trükiti sellepärast rööptekstidega alamsaksa ja eesti keeles, et kirikuõpetajad aru saaks. Ei, see oli mõeldud eelkõige esialgu linnaeestlastele. Ja keel oli niivõrd uute mõistete rohke, et seal lihtsalt eesti keeles kõiki veel ei saanud aru, sellepärast oli vaja ka alamsaksa keelt appi võtta. Ja reformatsioon see tähistab eesti keelse kooli algust, eesti keelse kiriku kooli algust ja kõigepealt linnades.
Aga mida head ja mida halba tõi kaasa reformatsioon Vana-Liivimaal eeskätt linnades?
Ja halba tõi ta ühelt poolt. Senised kirikuõpetajad olid hästi haritud. Reformatsioon tuli ootamatult ja vanad pastorid olid vandunud ju kätt piiblile pannes ja vandunud ju truudust katoliku kirikule. Nüüd reformatsiooni käigus õpiti kiirendatud korras, sageli sattusid ka juhuslikud inimesed hingekarjasteks. Aga teine pool, Martin Luther ju kirjutas ka Tallinna raehärradele, paljud eestlased said minna nüüd kõrgkooli ja paljud eestlased said pastoriteks ja nende abil hakkab aega mööda ju arenema ka Eesti kirjakeel, kiriku kirjakeel, kuigi sinna on veel aega, aga alus on pandud. Ja nüüd tahakski rääkida just nendest kirikukoolidest. Tallinnas vanim kool Pühavaimu kiriku juures. Kuigi pärast reformatsiooni antidominiiklaste kloostri kirik, Katariina kirik eestlastele, see läks põlema, võimalik, et ka süüdati, ja nüüd oli abikogudus Pühavaimu kiriku juures. Seda kooli enam ei ole, kui me läheme Pühavaimu kiriku õuele märtsi pommitamisega Vene lennuväe poolt või Nõukogude Liidu täpselt lennuväe poolt, see kool hävitati. Aga vanim kool siis juba Baltasar Russovi ajast. Ja seda kooliõpetust või sedasi juba üks Tallinna koolipoistest, see on Georg Moller. Ja siit me võime rääkida ka eestikeelsest koolikirjandusest.
Ma tuleks veel korraks tagasi selle reformatsiooni plusside ja miinuste juurde. Üks suuremaid plusse, mis Martin Luther Eestile kaasa tõi, oli see, et ta nõudis, et tuleb osata piiblit originaalkeeles lugeda, see tähendab nii heebrea kui kreeka keeles, ja seetõttu hakati koolis õppima ka kreekakeelseid tekste ja tututi Homerose ja Hesioduse teostega. Aga mis muidugi on negatiivne, on, et kloostrikoolid suleti ja osad inimesed arvasid, et ka kirikutes on tore pilte rüüstamas käia. Ja seetõttu hävis ka palju väärtuslikke maale. Aga enne kui me veel kirjandust räägiksime, räägiksime natuke ka nendest koolidest. Oleviste kiriku juures tegutsenud Ladina kool nimetati ümber triviaalkooliks. Vahel ju ka muudetakse mõningaid nimetusi. Meil oli haridusministeerium, nüüd on haridus- ja teadusministeerium. Kas see muudatus tähendas ka midagi sisulist?
Keskajal muudatused olid aeglased. Ja teadus, see muidugi peaks oma loogika radu käima ja haridus käis. Ja nii muidugi sisu muutus. Nimelt Ladina kool, nüüd on ta triviaalkool, me rääkisime juba triiviumeainetest. Aega mööda hakkab tulema klassikalise hariduse, vaata nagu te nimetasite juba siin kas Kaato lugemise või Ovidiuse või Virgiliuse lugemise kõrvale, ka juba ikkagi matemaatilise aineid ja muidugi ladina keele grammatika oli ikka see, mida tuli õppida. Ma ei rääkinudki teile, et seda grammatikat nimetati ka tonaatuseks, mis ikka veel käibel oli. Tonaatus oli mees, kes esimesena fikseeris või pani õpikusse grammatika, ladina keele grammatika, ja see tonaatuse grammatika oli käibel 1000 aastat. See on üks vanim õpik. Ja kui me räägime nüüd kooliharidusest, siis selles linnakoolis aega mööda hakati, triviaalkooli, ma mõtlen oleste kiriku juures, hakati ikkagi säärast haridust andma, et sealt võis minna juba ülikooli, kas õppima siis teoloogiat või juurat või meditsiini.
Kui me räägime 16. sajandi koolisüsteemis, siis tuleb siin ka väga huvitavaid niisuguseid kõrvalpõikeid. Nimelt näiteks Pühavaimu kiriku koolipoistel anti laulmisest kingiti jalatsid. Ja üks kaupmees Jakob Schimmelpenning, ta oli eestlane ja pärandas oma testamendiga osa varandusest eestlaste koolipoiste toetamiseks. Aga räägime ka tüdrukutest. Üks kool loodi 1543 ja kui me vaatame seda aasta arvu 43, siis 300 aastat hiljem sündis Liida Koidula. Mis kool see oli, mis 1543 loodi? See loodi Mihkli kloostri ruumidesse.
Teatavasti see oli Nunna klooster. Ja Luther oli nõudnud, et nii tüdrukud kui poisid, ma nagu ei rõhutanud kästi, et ka tüdrukud pidi haridus saama. Ja eelkõige said nad niisuguse elementaarhariduse. Lugemise, kirjutamise, laulmise ja see aitas neid ju edasi nii palju, et juba järgmisel etapil, kui tulevad uued koolid, võidi ka seal õppida, aga sinna on natuke aega. Aga tahaks veel ühte momenti rõhutada nimelt üldse eestlaste haridusest. Kui me rääkisime toomkoolist ja toomkool ju kestab veel kaua aega, ka antud sajandil, millest me räägime, siis kuidas said eestlased või vaesemad poisid õppida? Aga niimoodi, et nad käisid kerjamas. Olid koolivaheajad, aga see kerjamine ei olnud, noh, ma ütleksin, mitte santimine, vaid kõik teadsid, need on koolipoisid, nad kas kerjasid linnas, aga veel sagedamini läksid maale. Ja kas me ei kujuta tänapäeval ette, kus tuleb linnast noormes või kaks, loevad ette, laulavad, kui vaja ka palvetavad seal koos, eks olnud maalgi usklike, ja see oli omaette sündmus maal. Nüüd see sama eestlane, kes annab oma pärandusest Eesti poistele õppimisraha. See on ju tänapäeval nagu sponsorlus. Aga rõhutagem veel ühte momenti, millest me ei ole rääkinud. Tänapäeval oleme uhked, kui on stipendiumid. Aga linn, Tallinn, Tartu andsid ju ka õppimisvõimalused vaestele andekatele poistele. On teada näiteks keelati poiste urkumine tänava. Poisid tuleb panna kooli. Ja andekamad nendest läksid linna kulul kuni ülikoolini. Ja üks huvitav moment veel tänapäeval räägime mitmest niisugust ebakohast, räägime hindamisest. Eksamid toimusid avalikult. Kõik vanemad võisid pealt kuulata, kui poiss eksamineeriti. Ja linn saatis. Nad õppima tänapäeval jälle küsimus stipendium või mis peaks tegema. Ja ainukene nõue pidi tulema linna ametisse tagasi. Ja kui linn ta vabastas, siis ta vabastas näiteks üks Tallinna poiss ja sama Mollerus, kes hiljem tuleb pühavaimu pastoriks, läks Rakveresse kooliõpetajaks. Linn lubas teda ja kui oli vaja, tuli tagasi, kui Baltasar Russov suri.
1525 ilmus väetavalt esimene eestikeelne raamat, see ei ole säilinud. Vanasti peeti seda luterlikuks, uuemad Eesti ajaloolased arvavad, et see võis olla ka katoliiklik, kindlad tõendid ei ole. Aga on teada ka Hans Susi ja ühe teise poisi olulistest katsetest tõlkida evangeeliumit ja lauluraamatut. Kahjuks nad surid varakult ja see töö jäi lõpetamata. Aga räägime ka esimest eestikeelsest aabitsast. Millal see Eestisse tuli?
Esimene aabits, see pidi tulema varsti pärast seda, kui Luther nõudis lugemisoskust. Ja alguses ma olen neid näinud välismaa katekismustes. Aabitsa kursus oli nagu katekismuse taga. Ja võis see ka Eestis nii olla. Näiteks mul on andmeid. Kui me siin rääkisime sellest paralleeltekstidega või rööptekstidega katekismusest, siis 1549 ilmus katekismus, 1551, 1559. See näitab lugemisoskuse levikut. Ja Russovki kirjutab ja mõned vooruslikud vanaprouad peavad koole ja palvetunde. Nimelt ikkagi lugemisoskus levis maal, aga enam linnas. Ja meil ongi teada ilisem poiss, kes tahtis isegi pastoriks saada, Mihail Slahter. Temale osteti puust või laudsete kaante kaabits 1575. Aabits maksis 18 killingit. Hendrikus Kelkmanile osteti aabits ja maksis 9 killingit. ja 4 kuud hiljem sellele samale kelkvanile 27 killingit. Näeme, et 1575 on juba mitmeid aabitsaid, 1605 on teada Molleruse jutlusest Pühavaimu kirikus, on olemas lapsekatekismus, on veel teinegi katekismus, püha katekismi õpetus. Muidugi ilma õõta õõtahte ei tunta, õpetus. Ja laudnaabits. Mõnedki raamatu ajaloolased on väitnud, et see oli puust tahvlile kleebitud lihtsalt tähestik. Ei, see ei olnud nii. Vaid ei olnud tolle ajal koolikotti, kus raamatuid kanda. Raamatud kas pandi rätiku sisse, tahvel oli vööküljes, nagu me nimetame, et hakkati teda nimetama krihvlipoisiks. Ja aabits võeti lihtsalt kätte, tal olid laudsed kaaned, tal oli seal 8 lehte sees, 16 lehekülge ja hiljem alles, kui kartong võetakse kasutusele, hakatakse teda kasutama juba raamatu katmiseks või ütleme kaanteks. Aga me ei tea me ju neidki innalisi raamatuid, mis olid laudkaantega ja nahaga üle tõmmatud ja lukumiga kinni pandud ja see tegi ju raamatu kalliks. Aga aabits oli alguses laudne ja ma veel siis kordan üle, kindlad teated on 1575. aastast, aga võis olla ka varem, 1605 Pühavaimu kiriku õpetaja Mollerus teatab, et kõik koguduse lapsed, noored peavad lugemise selgeks õppima küll aabitsast, küll katekismusest ja lauluraamat. Ka lauluraamat levis, lauluraamatust õpiti soravat lugemist ja lauluraamat oli nii kaua lugemikuks, kui tuli kooli lugemik, aga sinna on veel palju aega.
Ja eelviimane küsimus. See on väga raske küsimus, aga arutame selle ka läbi. Vana-Liivimaal ei tekkinud ülikool. 16. sajandil võitis Eestis reformatsioon, Leedus kalvinism natuke levis, aga katoliiklus ei valitsema. 1575 tekkis Vilnius ülikool, Eestis ei tekkinud ühtegi ülikooli, alles 1632 tekkis Tartu ülikool. Miks juhtus siis nõnda, et leedulased said oma ülikooli varem kui eestlased? Miks nõnda juhtus?
Siin oli oma teene jesuiitidele. Reformatsioonile töötasid vastu jesuiidid, vastu reformatsioon. Ja meie teame ju, et Eesti jagunes pärast Liivi sõda Poola alaks Lõuna-Eesti keskusega Tartu, kus jesuiidid tegutsesid, ja Põhja-Eesti, kus ei Rootsi võim. Ja seda vastureformatsiooni juhiti Poolast ja jesuiidid olid need, kes ütlesid, tahad muuta inimesi, alusta laste õpetamisest ja kasvatamisest. Nendel olid väga põhjalikud kooliseadused, oma metoodika, sellest me täna ei räägi, ja jesuiitidel oli kindel õpetamise süsteem ja nemad Vilniusesse ei asutanud klassikalist universitast, vaid see oli kõrgem kolleegiumi aste, mida hiljem võrdsustati ülikooliga, see on juba hilisem niisugune uurimistulemus, aga see jesuiitide tegevus oli juhitud Vilniusest õpetatud jesuiitide kaudu ja uskuge, seal olid ka omad seminarid, nii nagu meil tänapäeval on kolledžid. Ja Vilniuses oli Läti ütleme jesuiitide ettevalmistamiseks lätikeelne seminar, kus õpiti lätikeelt ja eestlaste ettevalmistamiseks ja muulastele eesti keele õpetamiseks eesti keelne seminar. Ja tõeline universitas mõneti. Ja sealt tulid õpetatud jesuiidid Tartusse ja meie täna ei räägi pikalt. Tartusse asutati oma kolleegium, oma tõlkide seminar pärast liivisõja lõppemist ja mõnedki teadlased arvavad, et tänu sellele gümnaasiumi tasemel olevale õppeasutusele, teda ei nimetatud gümnaasiumiks veel, selle tasemel õppeasutus võis anda tõuke, et ülikool avati Tartus. Me teame, et Tartu ei pidanud olema esialgselt selleks kohaks, kus ülikool avatakse, aga ta avati ja küllap siin on veel palju mõtlemisainet, milline osa oli jesuiitidel ka Eesti kooliharidus.
Ja viimane küsimus, härra professor Andreesen. Mida kasulik on meil tänapäeval õppida Vana-Liivima koolist ja kasvatusest?
Eeskuju on alati ajalust palju võtta. Istooria magister viita, nagu öeldi vanasti juba. Üks on kindel õpetamise süsteem, mis muutus koos ajaga. Kui aeg nõudis, siis kool muutus. Selge on see, et ladinakeelne haridus, see oli muidugi kooli lukuks. Ainult see, kes õppis ladinakeele ära, sai koolis õppida, aga teiselt poolt oli seal kindel programm ja selle tänu keskaegsele haridusele arenes välja näiteks ülikooli tüüp universitas, aegamööda arenes välja gümnaasium kui kooli tüüp ja reformatsioon toob emakeelse hariduse välja ja muidugi siit alates veel kooli õpetus nimelt. Ei ole tähtis programm, vaid on tähtis õpetaja. Õpetaja otsustab, millal õpilane võib edasi minna, kas uude kooli astmesse, uude kooli tüüpi. Õpetaja on see, kes individuaalselt haris õpilast. Kasvatusküsimused on teised. Need on oma ajastule kohased ja siin eeskuju võtta, see on juba natukene teine küsimus ja seda võiks rääkida teisel korral.
Ma väga tänan teid, professor Andreesen, saatesse tulemast. Oli väga meeldiv teiega vestelda.
Järgmise kohtumiseni.
Lugupeetud raadiokuulejad, te kuulsite Kultuurisat roosiaed. Minu nii on Heike Aljasorg ja tänase saate teema oli kool ja kasvatus Vana-Liivimaal. Saate külaline oli Tallinna Pedagoogika Ülikooli professor, pedagoogika doktor Lembit Andreesen. Peatse kuulmiseni!